Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bu qarşınızdakı saat İntiqam Əliyev saatıdır. Azadlıq Radiosunun efirində. Dünən İntiqam Əliyev 52 yaşını həbsxanada, Bakı İstintaq Təcridxanasında qeyd etdi. Bugün hüquq müdafiəçisinin oğlu Nəcmin Kamil, hüquqşünas Ənna Qacibəyli və jurnalist Şahvələt Çəbanoğlu ilə 52 yaşını məhbəsdə qeyd edən hüquqşünas İntiqam Əliyev haqqında söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir və xəbər saatında Prezidentdən əfv istəyən məhbus Qaraçuxur məscidini yandırmaqda ittiham olunan şəxs və bahalaşma gözləntisi və digər mövzularda Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı reportajları sizə çatdıracaqlar. Eyni zamanda bloger Mehman Hüseynovun bugün bir daha polis tərəfindən saxlanılması və buraxılması barədə xəbəri də ala biləcəksiniz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və bu saat İntiqam Əliyev saatıdır Azadlıq Radiosunun efirində. İntiqam Əliyev dünən 52 yaşını Azərbaycan həbsxanasında, yəni Bakı İstintaq Təcridxanasında keçirdi. Veriliş başlamamışdan əvvəl anonslardan birində İntiqam Əliyevin səsini eşidirdik. İntiqam Əliyev, əgər azadlıq arzusu olan hər kəsi həbsə atırlarsa və mən onları müdafiə etməkdən ötürü vətən xaini sayılıramsa, onda mən vətən xainiyəm, deyir. Və İntiqam Əliyev niyə həbsdədir? Elə bu sualla başlayacaq söhbətə. Studiyamızdakı qonaqlarımızı salamlayırıq. Nəcmin Kamil, İntiqam Əliyevin oğlu, hər vaxtınız xeyir. Və Ənnağı Hacıbəyli, İntiqam Əliyevin dostu və həmkarı və hüquqşünas Nağı Həcibəyli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Nağı Bey.
Hər vaxtınız xeyir.
Niyə həbsdədir sizcə?
İntiqam Əliyevin həbsi bilavasitə onun ictimai fəaliyyəti ilə bağlı idi. Onun hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə bağlı idi. Onun müəllimlik fəaliyyəti ilə, ustadlıq fəaliyyəti ilə, insan hüquqları uğrunda mübarizəsi ilə bağlı idi. İntiqam müəllim artıq bir neçə il idi ki, Azərbaycan hüquqçularının ön sırasına çıxmış bir insan idi və o, Azərbaycanda insan hüquqları, demokratiya, qanunun aliliyi uğrunda fəal mübarizə aparırdı. Bilirsiniz ki, belə hallarda adətən ən birinci öndə gedənlər təhlükəyə məruz qalır. Yadımdadır, bir vaxtlar İntiqam müəllim parlament seçkilərində namizəd kimi Sumqayıt seçki dairəsindən namizəd kimi iştirak eləyirdi və orada seçki qabağı tədbirlərin birində seçicilərlə görüşdə mən də iştirak elədim və nədənsə indi onu xatırlayıram. Orada mən çıxışımda dedim ki, İntiqam müəllim parlamentə seçilərsə, o parlamentdə bütün bir parlament qədər fəaliyyət göstərmək imkanı olan və buna qabiliyyəti, savadı, erudisiyası çatan Azərbaycanın tək-tə şəxsiyyətlərindən biridir. Çox təəssüf ki, həmişəki kimi o yenə də seçilmədi. Amma buna baxmayaraq, o yaratdığı hüquq qəzetində, hüquq marifçiliyi cəmiyyətində, advokat servis hüquq firmasında, nəhayət beynəlxalq təşkilatların, Avropa Şurasının, ATƏT-in, Avropa İttifaqının, Amerika Hüquqçular Assosiasiyasının bir çox sayısız hesabsız, mən deyərdim ki, təşkilatların qanunvericilik və hüquq məsələləri üzrə eksperti kimi son illər nəinki bir nəfərin, hətta böyük bir kollektivin gücü çatmayacaq dərəcədə nəhənglər görürdü. İntiqam müəllim eyni zamanda Avropa Məhkəməsi ilə şikayət yazan ən fəal vəkil idi. Bəlkə də mübaliğəyə yol vermərəm, desəm ki,
keçmiş zamanda danışmayaq da.
Hə, başa düşdüm. Yox, bu sadəcə düşünülməmiş bir ifadə idi. Yəni, bu günləri onun sadəcə imkanları məhdudlaşdırılıb bu işlərlə məşğul olmağa, yəni o mənada. İntiqam müəllim, yəqin mübaliğəyə yol vermərəm desəm ki, Avropa Məhkəməsinə Azərbaycandan gedən şikayətlərin bəlkə də yarısını o tək başına yazırdı. Və bu şikayətlərin yazılması, hazırlanması, öncə ölkə daxili müdafiə vasitələrinin tükəndirilməsi üçün məhkəmələrin keçilməsi, bütün bunlar böyük bir kollektivin, böyük bir hüquq firmasının görə biləcəyindən də ağır bir iş idi və İntiqam müəllim bu işləri tək görürdü əslində. Yəni, işin bütün ağırlığı onun üzərinə düşmüşdü və bu adam heç bir normal insanın fiziki göstəricilərinə sığmayan dərəcədə aktiv fəaliyyəti ilə ona nail olmuşdu ki, yenə də deyirəm, Azərbaycan hüquqçularının ön sırasına çıxmış bir şəxsiyyətə çevrilmişdi.
Nəcmin bəy, ən son nə zaman görmüsünüz İntiqam bəyi və indi vəziyyəti necədir?
Ən son dünən görüşdük, yəni
ad gününü həbsxanada bərabər qeyd eləmək imkanımız.
Belə bir imkanımız oldu. Əslində, uzun illər sonra ilk imkanımız idi. Belə imkan düşmüş ki, ad gününü onunla bir yerdə qeyd eləyək. Çox vaxt ad günlərində qaçırdı evdən. Yəni, səfər salırdı ki, o evdə olmasın. Çox vaxt səfərləri olurdu ki, xoşlamırdı ad gününü qeyd eləmək. Yəni, diqqət mərkəzində olmağı sevməyən adam idi. Adamdır. Dünən ad gününü bir yerdə qeyd elədik. Təəssüf ki, ağır bir hal idi ki, onun şişə arxasından qeyd elədi onlar gününü və səhhəti də getdikcə.
Yəni, birbaşa görüşə də imkan vermirlər.
Xeyr, şişə arxasından və telefonla tanışırıq. Bu barədə maniyyə yaradılmır, amma belə, vəziyyət belədir. Səhhəti getdikcə ağırlaşır. Yəni, ad gününü elə səhhət, sağlıq durumunda qeyd eləməsi də çox ağır idi. Və fiziki durumu və s. getdikcə düşməyə doğru gedir və biz narahatıq ki, belə davam eləsə ciddi fəsadlar yaranacaqsa.
Nədə ifadə olunur onun səhhətlə ağırlığı? Yəni, siz necə görürsünüz? Çünki özü israrla şikayət etməkdən imtina edir.
Yəni, dediyim kimi, o diqqət mərkəzində olmaqdan həmişə yayınmağa çalışır, amma yəni, onda ifadə edir ki, açıq aydın görünür ki, bu adam yata bilmir. Yəni, öz dediyi gündə bir iki saat yata bilir. Gözünün altında artıq işlər əmələ gəlir bu yata bilmədiyinə görə. Sonra fiziki cəhətdən çox düşüb, hiss edir ki, artıq ayaq üstü dayana bilmir. Belə, yəni, xəstəliklərini vurgulamır bizim üçün. Başında və ayağında ciddi problemlər var. Təbii ki, bu da hərəkətsizliyin nəticəsində. Yəni, o adam hərəkət eləməli ki, damarlarında tromb var və hərəkət eləməli ki, heç olmasa o ayaqların fəaliyyəti, yəni hərəkət eləməsi üçün imkan yaratsın bu, amma olmur. Yəni, o şəraitdə hərəkət edə bilmir və ciddi fəsadlar yarada bilər.
İntiqam bəy, səhv etmirəmsə, hələ həbsindən öncə müayinə olunurdu və hansısa xəstəliklərin şübhəsi var idi onda.
Prostat var idi və bu xoş xəstəli olsa da, yəni, bəd bir xəstəliyə çevrilə bilərdi. Yəni, təbii ki, müalicə olmalıydı, daimi müalicə altında olmalıdır. Onun xəstəlikləri yəni ki, yəni, o şəraitdə o qala bilməz, yəni, müalicə altında olmalıdır daim. Yəni, biz də çalışırıq İsmail Cazım.
Buyurun, lütfen. Ən
nağda. Keçən il yayda biz İntiqam müəllimlən Ukraynada sanatoriya kurort müalicəsində olduq birlikdə və orada bir yerdə müayinəyə gedirdik. Həkimlər ona təkidlə, ondan hətta deyərdim tələb elədilər ki, siz ən azı yaxın bir il ərzində bütün fəaliyyətdən kənarlaşıb yalnız intensiv müalicə ilə məşğul olmalısınız, yoxsa sizin səhhətinizdə yaxın vaxtlarda katastrofik dərəcədə ağır müalicəsi hətta mümkünsüz vəziyyətə gələ biləcək xəstəliklər var. Amma o həkimlər hər gün onu təkidlə deyəndən sonra orada söz verdi ki, qayıdan kimi müalicəyə gedəcək, amma qayıdan kimi yenə də başı qarışdı işlərə və nəticədə onun qan dövranında da çox ciddi xəstəliklər, problemlər var. Beyni qanla təchiz olunmur. Sonra İstanbul aeroportunda baş verən hadisə ilə bağlı bu boyun disklərində yer dəyişmə olduğuna görə, o damarlar sıxıldığına görə beynə qan getməsi daha da ağırlaşıb və bütövlükdə damar problemləri var, çoxlu sayda qanda tromblar var bədənin müxtəlif yerlərində və onun çox ciddi müalicəyə hələ həbsdən qabaq ehtiyacı var idi. Amma indi həbs şəraitində, yəni hərəkətsiz bir şəraitdə o xəstəliklər bildiyiniz kimi daha da kəskinləşir.
Və İntiqam Əliyev həbsxanadadır, onun deyək ki, işləri yarımçıq qalıb həm də, özü də həbsxanadan yazdığı məktublarında bununla bağlı narahatlığını ifadə edir. Dünən də danışırdım bu barədə və ümumiyyətlə, nə deyir, hansısa tövsiyələri varmı qalan, yəni çöldəki hüquqşünaslara ki, nə etsinlər?
İlk günlərdə onun yəni yazı ötürməsini mümkün olurdu bəzən, amma artıq son dövrlərdə onun bütün yazışmalarına, vəkillərlə və s. senzura qoyulub. Yəni, mümkün, faktik olaraq mümkün deyil bu. Və ona görə də işləri özü davam elətdirə bilmir. Təbii ki, işlər Avropa Məhkəməsində göndərdiyi işlər davam eləyir və özü də maraqlanır bu barədə, amma düşünürük ki, vəkillərin də yardımı ilə bu işlərin hamısı davam eləməlidir və onun istədiyi nəticə almaq lazımdır bu işlərdə. Bu vəkillər də yardım eləyir bu barədə. Bir Ənağ müəllim.
Ənağ bəy, yəni İntiqam bəy yoxdur, o böyük bir yükü öz üzərində daşırdı dediyiniz kimi. Əslində İntiqam Əliyev həbs olunana qədər heç kim bilmirdi o nə boyda yükdür. Biz elə İntiqam bəyin həbsi barədə ilk verilişimizdə xəbər tutduq ki, Gədəbəydə hansısa bir qrup kəndlinin də maraqlarını qoruyurdu Avropa Məhkəməsində. Onlar radioya smartçı yazırdılar ki, bəs biz bundan sonra nə edək? Çoxlu sayda adam ortaya çıxdı. Hansılar barədə ki, heç xəbər yox idi.
Bizə də tez-tez, yəni zəng eləyirlər, xəbər göndərirlər ki, bu işlərlə narahat necə davam eləyir bu işlər?
Bəs, yəni, nədir? Həbsdə olmayanlar nə etsinlər?
Əvvəla, mənə də çoxlu sayda adamlar müraciət eləyirlər. Yəqin ki, bir hissəsi bilir ki, biz İntiqam müəllimlə sıx işləmişik, dost olmuşuq, dostuq və çox güman ki, kimlərsə tanıyan adamlar da yəqin yönləndirirlər. Ona görə mənə də müraciət edənlər çoxdur və Avropa Məhkəməsindən gələn məktubları da bəzən mənə göstərirlər, məsləhət istəyirlər, kömək istəyirlər. Mən sizə deyim ki, İntiqam Əliyevin bu günləri azadlıqda olmaması o işlərin aparılmasında çox ciddi çətinliklər törədir. İnsanlar hətta bir növ müdafiəsiz hiss edirlər özlərini. Çünki yəqin yenə də güman edirəm, şişirtməyə yol vermərəm. Azərbaycanda 10, 20, 30, 50 nəfər hüquqçu tutulsaydı, onların işlərini aparmaq üçün də, onları müdafiə eləmək üçün də təkcə İntiqam müəllimin fəaliyyəti kifayət idi. Amma tək İntiqam müəllim həbsdədir, tövlükdə hüquq müdafiə fəaliyyətində, xüsusilə deməli, bu həbslərlə bağlı, siyasi xarakterli işlərlə bağlı hüquq müdafiə fəaliyyəti xeyli dərəcədə zəifləyib və bu İntiqam müəllimin həbsinin həm də bir psixoloji təsiri var. Bu bir həm də xof yaradıb və xeyli vəkillər açıq-aşkar etiraf edirlər ki, onlar bu işləri aparmağa həvəs göstərmirlər. Yəni ölkədə indi yaranmış real vəziyyət odur ki, adamlar öz həyatları üçün çəkinirlər.
Yəni xofdur,
əlbəttə ki, əlbəttə ki, o səbəblərdən biri də xofdur. Əsas mənə elə gəlir ki, səbəb intiqam müəllimin bu sahədə yüksək peşəkarlığıdır. Yəni Avropa məhkəmələ adətən deyirlər əvəz edilməz adamlar olmur, amma güman edirəm ki, bunun özündə də yəqin ki, istisnalar var. Konkret olaraq hüquq müdafiə sahəsində insan hüquqlarının Avropa məhkəməsinə dək müdafiəsi sahəsində intiqam müəllim əvəz edilməz peşəkarlar səviyyəsində bir insandır.
Dinləyicilərin rəylərini oxuyuram. Xatırladıram 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Dinləyicilərimiz zəng edib prodüserimizdən onları efirə qoşmasını ya da ismarcınızını bizə çatdırmasını xahiş edə bilərlər. Elçin Astaradan yazır, İntiqam Əliyevin yeri həbsxana deyil, indiki məmurların yeridir həbsxana. Belə bir rəy var. Belə bu cür fikirlər əslində dünən elə onun ad günü münasibəti ilə yazılan ismarcılarda və rəylərdə də çoxluq təşkil edirdi. Amma yəni yeri dəyişik düşmək hissi, yəni İntiqam Əliyev şikayət edirmi ki, mən burada olmamalıydım, burada, indi buradayım, bu cür şikayətlərini çatdırırmı sizə?
Tam əksinə düşünür ki, o indi elə orada olmalıydı, çünki cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti üzərində baskılar bəllidir, ölkədə nələr baş verir və belə bir situasiyada da İntiqam Əliyev həbsdə olmalıdır, çünki o istənilən baskıların qarşısında dura biləcək adam idi və istənilən pozuntu məruz qala biləcək, insanları müdafiə edə biləcək insan idi və buna görə də o məqsədli şəkildə həbs olunub və o özü də bilirdi ki, yəni həbs olunacaq. Yəni bizi də hazırlamışdı, özü də hazır idi ki, həbs olunacaq.
Çünki... Amma siz nə dərəcədə hazır idiniz? Yəni ailə üzvləri olurmu ki, heç olubmu ki, heç kaş belə olmayaydı, kaş biraz daha az işləyəydi, daha az iş görəydi, bəlkə ön cərgədə olmayaydı və indi atamız yanımızda olaydı.
Əslində, artıq son dövrlərdə o qədər hazırlamışdı bizi. Bu, bizdə zarafat mövzusuna çevrilmişdi artıq onun həbsi. Və həbsini də kifayət qədər qürurla qarşılayırıq və düşünürük ki, o etməli olduğunu eləyirdi. Onun fəaliyyəti, yəni şəxsən mən övladı olaraq onun fəaliyyəti ilə qürur duyuram və düşünürəm ki, əgər mən də azad ölkədə yaşamaq istəyirəmsə, mən də onun kimi azad cəmiyyətdə yaşamaq istəyirəm də, mən də onun kimi onun gördüyü işlərlə məşğul olmalıyam.
Amma o hüquqşünas deyilsiniz səhv eləmirəmsə.
Yox, mən politologam, amma politolog.
Bəs niyə getmirsiniz o yolu? Niyə hüquqşünas olmaq istəmədiniz?
Bəlkə davam eləyərəm, hələ yəni çox ciddi fərqlər, hələ ömür qabaqdadır, həm də çox ciddi fərqlər yoxdur bu ixtisaslar arasında, yəni bu sahədə fəaliyyət göstərə bilərəm mən, düşünürəm ki.
Əlan bəy, siz istər miydiniz ki, övladlarınız da hüquqşünas olsun, belə çətindir bu ölkədə hüquqşünas olmaq əslində?
Mənim 3 övladım var, böyük oğlum hüquqşünasdır. Və o da insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində gücü çatan qədər çalışır. Avropa məhkəməsində də şikayətləri var. Bir neçə hətta udduğu işlər də var. Açığı çətindir. Bir tərəfdən, yəni sən keçdiyin, bu yolda keçdiyin məhrumiyyətləri bəzən bir ata kimi istəmirsən ki, uşaqlar da belə əziyyət çəksinlər. Amma başqa tərəfdən düşünürsən ki, hər bir insanın özünün bir növ bir sosial təyinatı var. Əgər sən özünü bu işə həsr eləmisənsə və əqidəli şəkildə bu yoldasansa, əksin adam istəyər ki, onun övladları da bu yoldan getsin. Və mən sevinirəm ki, heç olmasa uşaqlarımın biri hüquqşünasdır və gücü çatan qədər yer gəlmişkən İntiqam müəllimin tələbələrindən biridir və həmişə yarı zarafat, yarı gerçək deyir ki, mənim ustadım sən yox, İntiqam müəllimdir və mən fəxr edirəm ki, mənim ustadım İntiqam Əliyevdir. Mən də sevinirəm ki, heç olmasa övladlarımdan biri bizim yolumuza davam elətdirir.
Telefon xəttində Şəfərət Çobanoğludur. Hər vaxtınız xeyir, Şəfərət bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Şəfərət bəy,
salamlayıram dinləyicilərinizi.
Təşəkkür edirik və dünən Azadlıq qəzeti xüsusi buraxılışla çıxıb İntiqam Əliyevin ad günü ilə bağlı 52 yaşını Azadlıq qəzeti xüsusi buraxılışla qeyd edib. Və siz də Azadlıq qəzetində işləyirsiniz və həmin buraxılışın üstündə işləyən heyətin bir üzvü olmuşsunuz. Niyə məhz İntiqam Əliyevin ad gününü qeyd etmək qərarını, yəni əslində bu sual bizə də verilə bilər, niyə məhz İntiqam Əliyevin ad gününü bir saat sərf edirik, amma sizdən cavab, niyə məhz İntiqam Əliyevin ad gününü xüsusi buraxılışla qeyd etmək lazımdır?
Məncə bilirsiniz, o sualı bizə yəni səmimi olan adamlar verməzlər. Çünki biz çalışmamışıq heç vaxt kimisə xüsusi ayıraq. Amma tutaq ki, həbsdə olan çoxlu adamlar var. Məntiqi olaraq kimsə tutaq ki, onu tutuşdurmaq istəyir ki, niyə görə siz verilişi aparırsınız hazırda və yaxud ona həsr eləmişsiniz daha doğrusu və yaxud biz xüsusi buraxılış intiqam əlimlə bağlı xüsusi buraxılış hazırlamışıq. Düzü, mənim yadıma bu sualı verərkən İntiqam müəllimin İntiqam müəllimi necə tanımağım yadıma düşdü və onu mən bilirəm ki, məsələn, türmədə olan başqa adamlar da mənim bu fikirlərimi dəstəkləyərdilər və sevinərdilər ki, məsələn, onların timsalı olaraq İntiqam müəllimi deməli, İntiqam müəllimə xüsusi buraxılış olub. Yəni, əvvəlcədən deyim ki, belə buraxılışı biz 100-ə qədər olan siyasi məhbusun hər birinə həsr eləməyə hazırıq. Yəni, imkanlarımız olsa və yaxud təşəbbüs irəli sürülsə, əlimizin altında o cür yazılar olsa, bu bizə belə deyək ki, bilirsiniz ki, imkanlarımız çox məhduddur. Amma, bax, o 100-ə qədər məhbusun müdafiəçisi olanlardan biridir İntiqam müəllim. Bir də mənim yadıma bir hadisə düşdü. Deməli, mən İntiqam müəllimi uzun illər tanıyırdım, ona çox böyük sayğım var idi, çox gözəl münasibətlərimiz var idi. Açığı belə, bəlkə demək düzgündür, onun da mənə sayğısını hiss eləmişdim. Amma bir dəfə gənclərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bir tədbir keçirilirdi, həbsdə olan gənclər var idi. Həmin zamanlarda İntiqam müəllimin bir çıxışına qulaq astım və mən gördüm ki, o zalda belə deyək ki, təsirlənməyən adam qalmadı. Və özümdən asılı olmayaraq dedim ki, nəyə görə bizim ölkə belə adamlar başçılıq eləmir? Nəyə görə biz belə adamın rəhbərliyi eləyəcəyi güvənli bir ölkədə yaşaya bilmirik? Bu, bilirsiniz, axı, mən uzun illər siyasətçilərlə yanaşayaq keçmişəm, jurnalist kimi onları izləmişəm. Amma içimdən, bilirsiniz, bu adamı o qədər tanıyıram, ona o qədər əminəm. Üstəlik onun o emosiyaları və o emosiyaları nəyə yönəldiyi biləndə İntiqam müəllimdən bağlı əlavə heç bir suala yer qalmır. Bu adam ona görə həbsdədir ki, həbsdə olanlar azad olunmaq üçün həbsdə olmayanların hüquqları və azadlıqları uğrunda çalışıb. Yəni bu adam bir növ elə siyasi məhbusların simvoludur. Onların müdafiəçisinin simvoludur. Təbii ki, orada Leyla xanım da var və biz bilirsiniz ki, bizə yenə sual ola bilərdi ki, biz həbsdə olanların hüquqları müdafiə komitəsi yaratdıq. O Leyla xanımın hüquqları və digər siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiə komitəsi adlanır. Orada da biz Leyla xanımın məsələn bu müdafiə işi və siyasi məhbusların apardığı işi əsas götürüb onu simvol seçmişik. Bunlar adətən belə deyək ki, xüsusi burada heç kimin haqqı yeyilmir, heç kimin haqqına girilmir. Amma və eyni zamanda bu adamlar elə bütün digər siyasi məhbusların simvollarıdır. Onların azadlığı uğrunda mübarizə aparıb həbsdə olan adamdır. İntiqam müəllim bu mənada məncə, həmin buraxılışı bütün siyasi məhbuslara paylasalar, hamısı sevə-sevə oxuyar. Təşəbbüs düzünü deyim ki, mənə Rövşən bəy demişdi, bu Rövşən Hacıbəylinin təşəbbüsü idi. Bəlkə də İntiqam müəllim sizin qonaq olmalı idi. Bəlkə İntiqam müəllimi də belə Ənnağı müəllim, üzr istəyirəm, Ənnağı müəllimin də
təşəbbüsü
olmalı, studiyada olmalı idi. Mənə elə gəlir ki, təşəbbüslə açığı deyim ki, mən yox idim, amma eşitəndə dedim ki, nə lazımdırsa mən eləyim. Yəni, xırda bir işdir, amma biz xırda da olsa bir iş görməliyik. Aha. Çünki bu adamların dəyəri və qiyməti o qədər çoxdur ki, bəzən bu bizim özümüzə də təsəlli verir. Bunu həm də intiqam müəllimi bəlkə də heç ona ehtiyacı yoxdur. Bu azadlıqda olan adamların ehtiyacı var ki, biz unutmayaq, biz onların mübarizəsini unutmayaq, biz onların mübarizəsini unutmuruq. Bu məncə daha çox cəmiyyətə mesajdır ki, biz onlar gününü qeyd edirik. Açığı deyim ki, biz onun şəxsi, belə deyək ki, öz evimizdə qurulan ya və yaxud dostlarla bir yerdə qurulan süfrə arxasında da onun ad gününü qeyd eləmişik. Və dostlarımızın əksəriyyətinin ad gününü qeyd edirik. Həbsdə olanları xüsusən ki, çünki onlar bizlə olmalıydılar, amma bizlə deyirlər. Bu bizim belə deyək ki, öncə həmin adamların gördüyü işə, zəhmətə vəfa borcumuzdur. Üstəlik, hamımızın bağlı olduğumuz bir işə sədaqətimiz, vəfamızdır. Bu işi biz aparacağıq, axıracaq. Bu təkcə xırda, belə deyək ki, kiçik buraxılışlarla, bir yazılarla, təkcə ad günlərini qeyd eləməklə olmuyor. Bunu dayandırmaq mənə gəlir mümkün olmayacaq və burada əlavə suallara ehtiyacı olmayacaq. Çünki çox saf adamlar var bu işdə. Bax, İntiqam müəllim onlardan bir nümunədir.
İntiqam Əliyevlə bağlı hətta hökumət yönümlü, hökumətin xəttini müdafiə edən şəxslər də müsahibələrində deyirlər ki, onu dürüst adam kimi tanıyırlar və onun cinayətkar olduğuna inanmaq istəmirlər və s. Amma hökumət də yəni, ona qarşı irəli sürülən iddiam da vergi cinayətədə və vergidən yayınmadır ki, bu əgər doğru olsa ki, bu bir insana ləkə gətirəcək bir ittihamdır. Əna bəy, heç var mı o ittihamın yeri? Yəni, siz həm də İntiqam bəyin iş sistemini biraz da yaxından bələd adam kimi.
Mən İntiqam bəyin iş sistemindən qabaq onun şəxsiyyətini dərindən tanıyan bir adam kimi heç bir şübhə yeri qoymadan deyə bilərəm ki, o ittihamlar tamamilə əsassızdır. İntiqam müəllim ümumiyyətlə layihələrdən, qrant layihələrindən əldə olunan vəsaitlərin öz halal maaşını da bəzən qaytarıb o layihənin istiqamətlərinə xərcləyirdi. Yəni, bu mənada İntiqam müəllimin vergidən yayınma, nə bilim, qanunsuz sahibkarlıq belə məsələlərlə ittiham olunmasının mənim fikrimcə heç bir hüquq əsası yoxdur. İndi bu günləri istintaq gedir, təbii ki, sonda bütün bu suallara cavab veriləcək. Bəlkə o işi aparan müstəntiqlər, ona rəhbərlik eləyən adamlar özlərində güc tapacaqlar, o işin xitam olunması barədə qərar da çıxarıla bilər. Hələ o demək deyil ki, mütləq intiqam müəllim.
Bu belə bir inamınız var.
İnamım yoxdur. Sadəcə deyirəm ki, belə bir ən azı hüquqi baxımdan belə bir nəticə mümkündür. Mən hətta intiqam müəllim sabah məhkum olunsa belə, mən onun nəinki o cinayətləri vergidən yəni, hər hansı cinayət törətməsinin heç vaxtı inana bilmərəm, çünki mən o adamı uzun illər bir əməkdaşlıqdan, ən azı bir 20 ildən artıq, 30 ilə yaxın əməkdaşlıqdan tanıyıram və bu adamın şəxsiyyətinə dərindən bələdən bilirəm ki, bu adam ümumiyyətlə haram tikiyə əl uzatmaq bu adam üçün ən çox nifrət elədiyi, heç cür qəbul eləyə bilməyəcəyi bir hərəkətdir. İş belədir ki, bilirsiniz, təsərrüfat cinayətləri deyilən bir anlayış var. Mühasibatda, o vəsaitlərin alınmasında, xərclənməsində hansısa yanlışlıqlar ola bilər. Yəni, intiqam müəllimin fəaliyyətində demirəm, ümumiyyətlə bu işlərin xarakteri belədir. Amma onun intiqam müəllimin hansısa cinayət törətməsi, bilərəkdən hansısa vəsaitləri qanunsuz yolla xərcləməsi və ya mənimsəməsi, vergidən yayınması, mən şəxsən qətiyyən buna inanmıram və tamamilə istisna eləyirəm ki, belə şey mümkün olan şey deyil. Çünki İntiqam Əliyev şəxsiyyəti bütövlükdə bu cür cılız ittihamlardan, bu cür əsassız söz söhbətlərdən qat-qat yüksəkdə dayanan bir şeydir. Ona görə də bilirsiniz, hamının başına gələ bilər. İstənilən adamı, istənilən bir cinayətdə ittiham eləmək olar. Amma ittiham eləmək hələ cinayəti törətmək demək deyil.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanında
Türk Saat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Bu külli miqdarda mənim sənə...
Bu suala əlavəm.
Buyurun.
Deməli, Xədicə xanım, deməli, əzələ bu bir kampaniya olduğunu bütün dünya gördü və Azərbaycan da gördü ki, Azərbaycanın ən vicdanlı adamlarına, təmiz adamlarına necə ardıcı olaraq həbs etdilər. Bunların hamısı tənqidi fikir söyləyən adamlar idilər. Hamısı, deməli, bu hakimiyyətin müstəqil fikri olan, xüsusən də azadlıq ideyaları ilə belə deyək ki çarpışan adamları idilər. Bunların hamısı bir fani oldu və bu qərəz açıqca göründü və hamısı ardıcıl olaraq eyni qaydalarla bütün hüquqlar pozularaq prosedurlara əməl etmədən bu adamların hamısını ucudan tutma tutaq ki həbsə atırlar. Yazıda gəlirmi ki siz bir veriliş aparırız Rahat Mirqədirovla bağlı həmin verilişdə suallar var idi və onun da Ermənistandan xüsusi xidmət orqanlarından pul alması ilə bağlı deməli ittihama bizim cavabımız var idi. Mən o zaman da dedim ki, baxın Azərbaycanın hökuməti bu saat xəzinəsinin ağzını açıb, onu tərifləyən istənilən kəsim mükafatlandırır. Hətta xaricdən olan, qərbdən olan, o donorlar ki, indi bunlar qrantları deyirlər, donorları deyirlər, onların ölkəsindən olan yüksək vəzifəli yüksək çinli adamları belə mükafatlandırırlar, onlara rüşvət ötürürlər. Bu kürü diplomatiyası adı qazanır və bütün dünyaya bəllidir. Niyə adamlar əgər pulu belə deyək ki, əlinin pullarına əl atacaqsa və o layihələri pula görə eləyirlərsə və qrantları yalnız özlərinin şəxsi maraqları və qazanç götürmək üçün həyata keçirlərsə, niyə də bu hökumətin pulunu götürmürlər? Elə götürərlər də Azərbaycanın öz pullarıdır. İntiqam müəllim kimi adam, hüquqşünas bunlar özləri də tapa bilmirlər və Ramiz Mehdiyev dəfələrlə deyib hüquqşünas tapa bilmirik. Mən Zeynal müəllimin bir yazısı var idi, elə adı belə idi. İki, heç Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi bu adam qədər iş görməyib. Yəni bu adam bu elə belə yarana bilməz. Bu qədər adamlar bir adam haqqında eyni fikrə, yüksək fikrə, özü fərqli adamlar, fərqli adamlar. Fikrə birdən gələ bilməzlər. Bu adamın Nağım müəllim düz deyir, şəxsiyyəti ortadadır. Hətta şəxsiyyətini kənara qoyuruq və yaxşı bu qədər qabiliyyəti, peşəkarlığı olan adam, bu qədər savadı olan adam hüquqşünas elə bu hökumətə lazım idi. Gedərdi orada yüksək bir vəzifə tutardı. Siz bilirsiniz ki, hüququn ağasını bilməyən adamlar hüquq müdafiəsi kimi hökumətin qeybiyanda dururlar. Və istədiklərini də alırlar və heç qransız da onlar yaşaya bilirlər. Bu böhtandır. Bu böhtandır və bu məsələnin heç məntiqi yoxdur. Məntiqi yoxdur. O layihələr hamısı. Və bilirsiniz, özə kimlər həbs o qədər qeyri-hökumət təşkilatları var. Kimlər həbs olundu? Ki, hansı hüquq qeyri-hökumət təşkilatlarına təzyiq olundu? Hansıların hesabları bağlanıb? Hansılar ki, onlar o pulları alırdılar və layihələrdə həqiqəti ortaya çıxarmaq istəyirdilər. Layihələrdə hüquqları müdafiə edirdilər. Layihələrdə Azərbaycanın gələcəyini aydınlaşdırmaq istəyirdilər. İndisini aydınlaşdırmaq istəyirdilər. Bax, o layihələr, o müstəqil adamları, müstəqil layihələrin qabağını aldı. Əslində, İntiqam müəllimin həbsi, Azərbaycan hökumətinin özü üçün çətin vəziyyət yaradıb. Amma onun apardığı işi, Ənnağı müəllimin apardığı işi, Anar Məmmədinin apardığı işi, bütün tutulan və tutulmayan qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı işin qabağını almaqdır məqsəd. Çünki o layihələrin, onu hökumət hesab edir ki, o pullar olmasa bu işlər də getməyəcək. Düzdür, orada da yanılırlar. Geçtiz o işlərdə bərpa olunacaq. Könüllü də olsa, Azərbaycanda o işləri də belə bərpa eləyənlər olacaq. Amma bu işlər gedirdi axı. Bax, onun qabağını almaq idi məqsəd. Və məsələ ondadır ki, burada insanlar da şərlədilər. Amma o şər də keçməz. Heç kim qəbul eləməz.
Dinleyiciler yazırlar. Mən bir daha hatırlatmak istedim. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Ama dinleyicilerin ismaclarına keçməmişdən əvvəl Nəcmin bəy, külli miqdarda mənimsəmə də günahlandırılır İntiqam bəy. Yəqin ki, o mənimsəmə olmuş olsaydı, siz də onun bəhrəsini görəcəkdiniz.
Şübhəsiz.
Yəni, gördünüz, nəyi var? Maldan mülkdə nəyi vardı İntiqam bəy?
Təbii ki, bilirsiniz, həbsindən bir neçə gün öncə mən də ona gedirdim ona kömək eləməyə, çünki Əliyyə Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyinə bəzi sənədlər verməli idi hesaba şey, yəni ondan tələb eləyirdilər. Mən də gedirdim kömək eləməyə, sənədləri filan qaydasına salmağa. Mən gördüm necə həssas yanaşır bu məsələyə. Mən dedim ki, əgər səni həbs eləyəcəklərsə, həbs eləyəcəklər. Niyə bu qədər həssaslıqla yanaşırsan, hər şeyi qaydasına salırsan? O deyirdi ki, yəni lap həbs eləsələr belə görməlidirlər ki, biz bu məsələdə necə şəffaflıqda. Yəni bu hakimiyyət niyə gedib deyək ki, hakimiyyət yönlü təşkilatları, deyək ki, hakimiyyət yönlü fondları yoxlamır, gəlib bu təşkilatları yoxlayır. Əgər bu təşkilatları yoxlayırsa, şübhəsiz ki, bu sənədləri qaydasında verməliyik onlara. Bu həm də mən düşünürəm ki, bu ataya irəli sürülən ittiham verici ittiham həm də müstəqil QHT-lərə şər kampaniyasının bir faktorudur. Yəni həmçinin Nadam müəllimin QHT-si də fəaliyyətini dayandırıb bu sahədə, yəni onu da eyni ittihamlar irəli sürülə bilər. Yəni bu həm də hakimiyyətin müstəqil QHT-lərə qarşı oynadığı bir oyundur, bir şər kampaniyasıdır. Ona görə də həm də onları nüfuzdan salma kampaniyasıdır. Çünki hakimiyyət bilir ki, həmin insanlar ölkədə özündən daha nüfusludur. Yəni ona görə. Həmçinin siz verdiyiniz sualla bağlı təbii ki, biz elə bir şey görməmişik. Yəni biz
yəni varsa da gəlməyib, görməmişsiniz.
Yox, təbii ki, əldən.
Zarafat edirik əlbəttə ki, ən azından ad günüdür biraz. İntiqam bəyin dediyi kimi pozitiv olmağa çalışırıq. Səyyaf imzalı dinləyici yazır. Biz Azərbaycan xalqı olaraq xalqın görkəmli şəxslərini müdafiə edə bilmirik. Axı bu Azərbaycan xalqı nə üçün onların pozulmuş hüquqlarını müdafiə edən İntiqam Əliyev kimi görkəmli şəxsləri müdafiə edə bilmir? Gəlin biz birlikdə bu totalitar rejimin başında duran İlham Əliyevdən soruşaq. İlham Əliyev, İntiqam Əliyev hüquqlarımızı müdafiə edirsə, şərləmənin səbəbi nədir? Yenə həmin dinləyici yazır ki, ona görə həbs olunub ki, işğalçı YAP rejimi tərəfindən ağır texnika və polisin zorakılığı ilə evləri, mülkləri qəddarcasına dağıdılmış vətəndaşları müdafiə etdiyinə görə hakimiyyət tərəfindən şərlənərək saxta ittihamlarla üzləşib. YAP rejiminin hər birimizi şərləyib zindana ata bilər. Ona görə Azərbaycan xalqını zülmlərə, düşmənçiliyə, qisaslara, böhtana şərləməyə qarşı hücuma keçməliyik. Azərbaycan xalqı olaraq səyyaf imzalı dinləyicidəndir bu ismarış. Nabatəli Qulamoğlu yazır, İntiqam müəllimə qarşı Türkiyədə də haqsızlıq olmuşdu. Demokratik ölkə olduğu üçün o haqqını orada sübut edə bildi. Bura diktatura ölkəsi olmasaydı, burada da sübut edərdi. Azərbaycan rəsmiləri hərəkəti ilə ədalətsiz ölkədə yaşadığımızı göstərdilər. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb. Yazır ki, siz də şahidsiniz ki, İntiqam müəllimin həbsindən sonra çoxlu yeni fəallar yetişdi. O və onun övladları onun həbsi ilə fəxr etməlidirlər. Onun hazırki məqamı ən ucalardan biridir. O məktəbdə həbsi ilə özünə bənzər şagirdlər yetişdirir. Amma bu dinləyicinin rəyin Əna bəyin söylədiklərindən biraz fərqlidir. Əna bəy deyir ki, əksinə xof yaratdı və xeyli sayda hüquqşünas bu fəaliyyətdən çəkinməyə üstünlük verdi. Şahvət bəy, xof işləyir demək ki, yoxsa siz fərqli düşünürsünüz?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, xof doğrudan da bu represiyalar çox kəskindir, çox ağırdır. Yəni, bilirsiniz, ataya göz oğlu şərləyirlər, övladlarını, intiqam mənim övladlarını aparıb dindirirdilər. Evindəki, belə deyək ki, süveniri aparıb, belə deyək ki, istindak kimi göydə oynadırlar. Xəncəri, süvenir xəncəri ki, bu dərin bir, bu üzdə sanki belə sakit bir çox yanaşırıq. Amma biz bu cəmiyyətə çox pis təsir eləyir və kəskin, belə deyək ki, nəticələri var bunun. Doğrudan da bu son proseslərin ağır nəticələri var və xeyli adamlar bundan çəkiniblər, ehtiyatlanıblar. Xeyli adamlar ölkəyə gediblər. Ya ki, bəziləri qorxub gediblər, bəziləri mənasız sayıblar qorxmasalar da. Hələ bir bu faktlar var və bu represiyanın nəticəsidir. Yəni, bunlar hamısı var. Amma Amma bu repressiyalar sonda heç məncə Ənvarın əlində qalmaz onu ki, əgər bu, bu sonda bu prosesin qabağını ala bilməyəcək. Bu proses Azərbaycanın laf sərhədinin yaxınlığında böyük bir tarixi prosesdir artıq. Bu artıq bizim qonşuluğumuzda Gürcüstanda demokratiyanın belə deyək artıq belə çox da kövrək olmayan forması oturuşu. Ukrayna çox ciddi şəkildə bütünlüklə postsovet məkanı uğrunda döyüşür Ukrayna xalqı. Biz bu prosesdə iştirak eləmişik xalq olaraq. Biz vaxtı ilə belə deyək ki, demokratiya ondan mübarizə aparmışıq, müstəqillik üçün Rus qoşunlarını çıxartmışıq, o çünki vacib şərtlərdən biri idi. Və bu prezident yaratmışıq, biz əzilmişik vaxtı ilə, indi biz də haqqımızı başqa haqqlardan da alacağıq və içəridə də sarsılmaz, sonacan belə deyək ki, qarşısı alınmayan gənclik vardır və bunun qarşısı alına bilməz. Və görürsünüz, nəinki gənclik, yuxarı nəsildən olan insanlar, Nağım Əllimgilin nəslidir, hələ qarşıda durublar və bu adamlara heç kim bir ləkə tapa bilmir. İntiqam müəllimə, bilirsiniz, hər cür böhtan şəhər yaydılar, amma elə adamlar var ki, artıq, Azərbaycanda elə adamlar var, görürsünüz, İntiqam müəllim kimi adamlar, ləkə tapa bilmirlər bu adama. Bu cür saf adamlar var. Nə qədər dedilər bizim Azərbaycan xalqı demokratiyanı bacara bilməz, biz ona hələ hazır deyilik. Nə qədər oyunlardan çıxdılar, nə inədilər, amma yenə də görürsünüz, hər fərdlərin belə də timsalında Azərbaycan xalqının bu prosesə bağlılığı ortaya çıxır. Bu qarşısı alınmaz prosesdir, buna söz yoxdur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti də bunun qarşısını, bəli, xofla, represiyayla alır və son vaxtlarda bu represiya və xof çox yüksək həddinə çatıb. Lap amansız həddinə çatıb. Və bunu bütün dünya bilir. Və hətta Azərbaycan hakimiyyəti artıq bilir ki, çox qırmızı xətləri kifayət qədər çox keçib. Nəinki qoşa xətləri keçib, qoşa qırmızı xətləri keçib. Bu mənada, yəni, qəribsiyyə salmaq olmaz ki, xof yoxdur. Amma eyni zamanda o da demək deyil ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu uğurlar azadlıq mübarizəsinin qabağını ala bilərlər. Bu mümkün deyil.
Şahverət bəylə tamamilə razıyam, amma mən suala bugün kontekstində cavab verdim. Şahverət bəy biraz genişləndirdi o məsələni. Ona görə əslində biz eyni şeyi deyirik, düşünürəm ki, avtoritarizmin irticanın heç vaxtı sabah olmayıb. Bu günləri, bugün baş verən hadisələr təbii ki, xof da yaradır, qorxuzur, kimlərisə çəkindirir də, amma bu bugün üçündür. Sabahları, bugün doğrudan Şahverət bəy deyin kimi yetişən gənclik var. Bu günləri repressiyalara məruz qalıb sabah həbslərdən azad olunan öncüllər var. Bu adamlar istər istəməz qayıdacaqlar, yeni nəsil yetişəcək və azadlıq mübarizəsinin tarixi də göstərir ki, onun qarşısını almaq heç vaxtı mümkün olmayıb. Heç kimə də nəsib olmayacaq. Sadəcə bu günləri müəyyən bir dövrdir, bunu da yaxşıyırıq. Hesab eləyirəm ki, demokratiya, insan hüquqları, normal hüquqi dövlət quruculuğu elə bir qarşısı alınmaz bir prosesdir ki, bu gec-tez baş verəcək və Azərbaycanda da çox gözəl nəsil yetişir. Adicə Facebooka girəndə adamın ürəyi açılır. Görürsən, nə qədər düşüncəli, sabahla yaşayan, səviyyəli insanlar var. Bir də vaxtımız daralır. Mən istəyərdim ki, İntiqam müəllimin portretinin tamlığı baxımından bir də onun müəllimlik fəaliyyətindən biraz danışaq. Çünki biz layihələr çərçivəsində Azərbaycanın rayonlarında, Bakıda, şəhərlərində deyərdim ki, yüzlərlə təlimlər keçirmişik. Bu təlimlər lap əvvəllər təxminən bir son 4-5 ili çıxmaq şərti ilə dövlət orqanlarının, yəni prokurorluğun, polisin, vəkilliyin, sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən ibarət adətən qarışıq qruplar. Bəzən təkcə dövlət orqanlarının nümayəndələrindən ibarət qruplar olurdu. Biz Azərbaycan qanunvericiliyi, xüsusilə Avropa Konvensiyasının müddəalarını tədris eləyirdik, təlimlər keçirirdik, praktik təlimlər keçirdik və bu biz çox təlimlər keçmişik, intiqamlı, intiqamsız. Amma mənim dünən axşam yorulmuşdum, işləyib yorulmuşdum, birdən nəsə ağlıma gəldi, YouTube-a girdim, Alim Qasımovun ustad dərsi var, muğamlar barədə, yəqin ki, fikir vermişsiniz, bir ara ictimai televiziyada gedirdi. Ona baxanda ağlıma belə bir fikir gəldi ki, intiqam müəllimin təlimlərinin bizim təlimlərdən fərqi oydu ki, onlar məhz ustad dərsləri idi.
Master class.
Bəli, ustad dərsləri idi. Və biz hara gedirdiksə, hər bütün rayonlarda təlimin sonunda bizdən dönə-dönə xahiş edirlər ki, bir daha və bir daha gələk o rayonlara. Bütün bunlar hamısı təbii ki, çox güman ki, hakimiyyəti narahat eləyirdi. Çünki İntiqam Əliyev təkcə özünün vəkillik və ictimai fəaliyyətindən əlavə həm də böyük bir ordu yetişdirirdi. İnsan hüquqlarının müdafiəsinə köklənmiş, azadlıq uğrunda mücadilə aparmağa qadir olan bir ordu yetişdirirdi. Təbii ki, bu da müəyyən adamları narahat eləyirdi.
Dinləyicilər yazır, Bahadur İmzalı dinləyicidən, vəkil İntiqam Əliyev Qədəbəy rayonunda icra hökumətinin əmri ilə ağır texnika və polis vasitəsi ilə Qədəbəy rayon sakini Əli Abdullayevin yerlə yeksan edilmiş 1 milyon manata yaxın dəyəri olan mülki işini Avropa məhkəməsinə çıxaran vəkildir. Hansı ki, bu işin sahibi Əli Abdullayev bir günlük həbsi zamanı müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişdiyinə görə onun işlərini təmənnasız olaraq Avropa məhkəməsinə çıxarmışdı və Yap İlham Əliyevi həbs edərək bu cür işləri də yarımçıq qoyub. Bahadur imzalı dinləyicidəndir. Esmaric Əfi imzalı dinləyici yazır ki, salam, İntiqam bəyi həbs edib Avropa məhkəməsindən qurtulmağı nəzərdə tutublar. Belə bir ismarış da var. Bu arada İntiqam Əliyevlə bağlı, yəni vergi ilə bağlı, hətta hökumət yönümlü insanların da bu ittihamlara inanmadığını və İntiqam Əliyev təmiz adamdır rəylərini nəzərə alsaq, yəni bu ittihamlara cəmiyyəti inandırmaq çətin oldu. Bəlkə də başqa QHT-çilərlə bağlı kimsə nəyəsə inanardı, amma İntiqam Əliyevlə bağlı ictimai rəyə inandırmaq çətin oldu. Amma sonra yeni bir dalğa başladı. İntiqam Əliyevi ötən ilin adamı elan etmiş təşkilatı erməni pərast təşkilat kimi təqdim etmək. Yəni, Nəcmin bəy, ailə üçün, yəni bu, yəni siz bilirsiniz ki, vergi ittihamları doğru deyil və çox rahat qarşılaya bilərsiniz ittihamları. Amma bu erməni pərəst məsələsi biraz çoxlu sayda adamın qəlbinin həssas tellərinə toxunan məsələdir.
Buna görə istifadə edin.
Bununla bağlı sizin narahatlığınız varmı və nə cür qarşılayırsınız bu məsələləri?
Düşünmürəm ki, bu sırf ATƏ-yə qarşı yönəldilmiş bir kampaniya idi, amma istənilən halda biz bu həmin adı çəkilən təşkilatın People in Need-in Azərbaycanla bağlı fəaliyyətin, bütün dünya ilə bağlı fəaliyyətin səmimi olduğuna inanırıq. Onların səmimi şəkildə insan haqları, demokratiya uğrunda mübarizə apardığına və bu sayədə mübarizə aparan insanlara dəstək verdiyinə inanırıq və həmin təşkilat atanın həbsindən öncə və sonra da bizlə daim sıx əlaqədə olub, ondan maraqlanıb, ondan daim işdə yaxından iştirak eləmək istəyib və onları ermənipərəst adlandırmaq heç doğru bir şey deyil. Yəni, əgər ölkədə bu problemlər varsa, çalışmaq lazımdır bu problemləri həll eləmək. Bu problemlər qabardanlar haqqında şər kampaniyası aparmaq düzgün deyil, təbii ki.
Sizcə də, yəni, bu hədəf o təşkilat hansısa xarici təşkilatdırmı, yoxsa yenə də siyasi məhbuslardırmı? Hədəf kimdir əslində?
Əslində o erməni məsələsindən, erməniyə işləmək məsələsindən istifadə eləmək sadəcə qarayaxma kampaniyası idi. İntiqam müəllimi və onun gördüyü işləri, onun həmfikirlərinin gördüyü işləri gözdən salmaq xarakteri daşıyırdı. Bir, ikincisi, qarşıdakı istintaq məhkəmə proseslərinə indidən plazdarm yaratmaq məqsədi güdür bunlar. Əslində, İntiqam müəllimin bu məsələlərə qarışdırılmasının heç bir perspektivi yoxdur. Çünki biz dəfələrlə, mən məsələn Qarabağa, Yerevana səmimi niyyətlə getmiş bizim QHT nümayəndələrimiz var. Təbii ki, mən buna normal baxıram, amma ona baxmayaraq hər kəsin özünün necə deyərlər, bir dünya görüşü var. İntiqam müəllimdə, mən də dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə, Yerevanda keçirilən tədbirlərə dəvət olunmuşuq, amma heç vaxt orada iştirak eləməmişik və getməmişik. Amma İntiqam müəllimin bu günləri o çıx təşkilatı vasitəsilə İntiqam müəllimə dəxli olmayan, yaraşmayan, yapışmayan əməllərdə ittiham olunmasının heç bir nə faktı ki, nə hüquqi, nə siyasi, heç bir əsası yoxdur. Bu, yenə də deyirəm, İntiqam müəllimin qanunsuz həbsinə don geyindirmək və sarı simə toxunaraq bəzi adamların gözündə ictimai rəy, hakimiyyətin istədiyi ictimai rəyi formalaşdırmaq məqsədə gülür.
Bəli, buyurun. Kiçik əlavə də eləmək lazımdır. Bu ümumiyyətlə həqiqəti deyən öz hesabatlarında Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin, qeyri-vətən cəmiyyətinin söylədiyi faktları ifadə edən istənilən qeyri-hökumət təşkilatına xaricdə olan beynəlxalq, hətta beynəlxalq qurumlar, Avropa Birliyinə, Avropa Şurası, ayrı-ayrı dövlətlər olsun. Kim həqiqəti deyirsə, orada o dərhal bizim Azərbaycan hökumətinin belə bir cavabı olur ki, orada ermənipərəst mövqeləri var, bunlar ermənipərəstdirlər. Amma özləri tam bir saatdan sonra özlərinin başqa hərəkətlərində açılır ki, həmin təşkilatlarla lazım olsa əməkdaşlıq deyə bilirlər. Bir faktı xatırladım. Dəfələrlə sərhədsiz reportyorlar təşkilatına bunlar qarayaxma ediblər ki, ermənipərəst təşkilatdır. Ermənipərəst Fransada yerləşir qərargahı deyə dəfələrlə bəyanat veriblər. Yadınıza salıram ki, Fransada erməni soyqırımı ilə bağlı parlament ikinci qərarı çıxartdı. Yəni ki, bunu sözdə danan istənilən adama cəza veriləcək qərarı çıxdıqda ona birinci etiraz eləyən sərhədsiz reportyorlar təşkilatı oldu ki, bütün Azərbaycan onda sakitcə dayandılar. Hamı belə deyək ki, Fransanı ki, əvvəl qəzmə verildi, sərhədsiz reportyorları ermənipərəst mi? Amma sərhədsiz reportyorlar etiraz elədi ki, bu qərar ifadə azadlığına ziddir, konvensiyaya ziddir və bu qərar ləğv olunmalıdır. Hansı ki, qərar doğrudan ləğv olunmalıdır.
Hər halda Azərbaycan hökumətinin də Xocalı ilə bağlı, Xocalıdakı qırğınla bağlı, soyqırımla bağlı istinad etdiyi sənədləri də Human Rights Watch və Amnesty International təşkilatları o zaman o qırğınlar baş verərkən qəbul ediblər və o təşkilatlara istinad edir Azərbaycan hökuməti o məsələdə, amma həmin təşkilatlar elə İntiqam Əliyevin özünü vicdan məhbusu, siyasi məhbus elan edəndə buna inanmaqları gəlmir. Hər halda bu da yəqin ki bir təzadıdır. İkili standart dedikləri bəlkə də elə budur. Hər halda təşəkkür edirik. Bugün İntiqam Əliyevin 52 yaşını qeyd edirdik. Dünən o özü 52 yaşını həbsxanada qeyd etməli olub. Həbsxanada olmayanda o hər kəsə bu təbrikləri qadağan edirdi. Facebookda divarını bağlayırdı və dostlardan uzaq qaçırdı ki, heç
bir şey ona qeyd edeyim. O həmişə Facebooka divarını bağlayırdı 2 həftə öncə, ay gündən sonra 2 həftə sonra açırdı. Bizə də tapşırmışdı, yəni demişdi mütləq gedin mən profilimi bağlayayım və ümumiyyətlə bu söhbət açılmasın. İlk dəfə onun sözündən çıxdım o barədə, bağlamadım.
Hər halda bu dəfə yayına bilmədi. Biz İntiqam bəyi təbrik edirik. İntiqam Əliyev yüzlərlə insana yardım etmiş. Hüquqşünasdır, təbriklərə dəyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir.
normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TÜBİSAT'da dinleyin.
Haberleri bizden alın.
Haber Esa. Haftaya gün saat 18'den 19'a dek.